Art Café. Magazín stanice Vltava.
Krásné odpoledne u dnešního vysílání Art Café. Posledním v tomto týdnu, tentokrát vás od mikrofonu zdraví Ondřej Bambas. I když jste z našeho vysílání zvyklí na odlehčenější témata při pátku, tentokrát k tomu náš výběr tak zcela nesměřuje. Nicméně o vážných věcech se dá mluvit s nadhledem a snad vám dnešní téma poslouží třeba jako inspirace k víkendovému zamyšlení. Společně s režisérkou Janou Počtovou si budeme povídat o novém dokumentárním cyklu České televize Rodina je nejvíc. Možná už jste ho někteří zaznamenali, možná pravidelně sledujete, stejně jako posloucháte náš kulturní pořad. Dnes jsem si pozval do studia režisérku Janu Počtovou. Ahoj.
Dobrý den.
Jana má za sebou dva celovečerní dokumenty, Generace Singles a potom Nerodič, je to tak?
Tak mám víc celovečerních dokumentů, ale tyhle byly v distribuci.
Distribuce, ano. A nespočet dokumentárních cyklů, jako například Filantrop, příběhy slavných nebo Na cestě. Nejnověji je to potom Rodina je nejvíc. 7 příběhů rodin, které se potýkají s nějakou krizovou situací a rodiny tak nefungují, jak by měly. Někdy jsou to případy nedobrovolné, kdy je do té nepříjemné polohy dostane nějaká událost. Někdy jsou ale účastníci sami tvůrci těch problémů. V seriálu České televize teď můžete každou neděli v poledne vidět jeden z osudů českých rodin. V televizi běžely už 4 díly a Jana Počtová se podílela na 2 dílech.
Ano.
Jeden z nich už měl svoji premiéru v televizi a druhý bude k vidění již brzy. Mohli bychom teď ten dokumentární cyklus možná nejdřív trochu představit, protože popis je trochu krkolomný. Já se přiznám, že jsem se tady díval na přeskáčku, takže chvíli mi trvalo, než jsem se zorientoval vlastně, co je tou ústřední linkou toho dokumentárního cyklu, tak kdyby si mohla nějakým způsobem říci, o čem to je?
Takže vlastně tenhle ten cyklus Rodina je nejvíc vznikl ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a vlastně má představit novou metodu, kterou je, díky který je vlastně možný řešit problémy rodin, a to jsou rodinné konference. A vlastně tahle ta metoda, velmi často užívaná v západním světě, vlastně u nás ještě de facto neznámá. Vlastně ten cyklus vznikl proto, aby se vlastně představila nejenom divákům, ale vlastně i těm rodinám, který mají problémy, ale částečně i těm sociálním pracovníkům, případně lidem, který jako pracují s těma rodinama, protože ho strašně málo využívají a je to systém, který vlastně se v zahraničí osvědčil.
A čím tebe téma oslovilo? Bylo to právě představit divákům nějakým způsobem tento model?
Já ve své práci dělám různorodý témata a samozřejmě tohle byla výzva. Musím říct, že to byl teda jeden jako z nejtěžších cyklů, na kterém jsem se podílela, protože jsem se vlastně dostala jako k hodně problémovým rodinám, který de facto jako nebyli schopní se z té situace sami dostat. Takže pro mě to určitě byla jako výzva a mě tyhle ty sociální témata se mi osobně jako vždycky zajímaly a zajímají, takže jsem vůbec nepochybovala.
A jaká je úloha vůbec dokumentaristy v tomto případě? Protože jsi jedna z těch tvůrkyň, tady máš za sebou 2 díly, tak...
Já můžu mluvit akorát za sebe. Pro mě bylo vlastně jako strašně těžký vybalancovat, že i když jsem pracovala s těma rodinama a měla jsem na to nějaký soukromý názor a musím říct, že v některých případech mě se to vlastně jako hodně dotýkalo, to určitý bezpráví, který se tam děje, nebo ta určitá jako laxnost, nebo vlastně ty cesty, jak se ty lidi do těch problémů dostali a jsou schopní nebo neschopní je řešit. Takže pro mě tam bylo vlastně strašně těžký vlastně ze všema vycházet tak, aniž bych nedala najevo svůj osobní názor a přesto ten dokument udělala objektivně.
A podařilo se to teda? Protože právě tam je vždycky u těch rodinných setkání je tam nějaký koordinátor, který to nějakým způsobem má vést a právě má být s tím nestranným článkem. Zároveň ty jako dokumentaristka tedy máš nabídnout nějaký objektivní pohled? Podařilo se to, nebo se do toho zasahovala?
Aby ten divák jako to pochopil, co ta rodinná konference vlastně vůbec je. Je to o tom, že vlastně ta rodina se ocitne v nějakém problému a vlastně to, ta širší rodina od příbuzných kamarádů, případně jejich jakoby rodina typ tety, strejdy, bratranců, se vlastně jakoby setkají společně na konferenci a vlastně tam ta konference má jasně stanovený cíl, co chtějí vyřešit. V mém případě to bylo třeba péče o syna, nebo v druhém případě to bylo snaha rodiny vlastně dostat zpátky děti z dětských domovů. Tak se vlastně jakoby snaží najít ten systém, funkční systém, aby vlastně ta rodina mohla být nějakým způsobem sanovaná, zachráněná, stabilizovaná. A já si myslím osobně, že mně se podařilo být nestrana, ale samozřejmě to je jako na divákovi, až se na to zhlédne, jestli ten pocit z toho mít bude. Samozřejmě pro mě to bylo strašný, pro mě jako těžký teďka nějakým způsobem soudit ty lidi, s kterými já jsem natáčela, vlastně to ani nechci. Ale musím říct, že třeba v jednom případě si to dovolím, protože to se mě jako velmi dotklo. To byl příběh, který byl tuším před 14 dnema vysílán, jmenuje se Ve jménu syna. A to byl prostě úplně jako krásný, excelentní příklad syndromu zavrženého otce, kdy prostě matka jakoby do obrovské míry, podle mě velmi psychicky jako labilní a nemocná, prostě zmanipulovala svého syna, který začal svého otce jako nesnášet, začal se ho stranit. A vlastně strašně zajímavý, když se koukujeme to i na to i vysílání, tak vlastně v těch článkách nebo v těch komentářích těch lidí je to vlastně evidentní, všichni to pochopili, o co se tam jedná, že opravdu ta matka jakoby je jako na docela obstojnou hospitalizaci podle mě. Ale vlastně já jsem svým způsobem musela s ní půl roku vycházet a musela jsem to natočit, takže vlastně jsem jako nemohla tam přijít na začátku a říct jako promiňte, vy tady totálně ničíte svoje dítě a tenhle ten kluk, jako jestli si vůbec někdy v budoucnu najde přítelkyni, tak to bude mít jako hodně těžký. A to jsem prostě nemohla udělat, že jo? Takže jsem vlastně musela svým způsobem jako tam fungovat, já nechci říct přetvařovat se, ale tak jako já zase nejsem, nebo jako kdo mi dává to právo to soudit. Ale myslím, že se mi to podařilo vlastně zaznamenat tak, že to je z toho velmi viditelný a vlastně jediný, kdo to ve finále neviděl, byla ta matka.
A máte nějakou předem danou osnovu, nějaké poznámky od dramaturgyně, co tam musí být a co naopak už je třeba navíc a můžete nějakým způsobem nějakou tak vlastní invenci?
Samozřejmě ta konference, nebo ta příprava té konference i samotná konference je prostě dosti dobře popsaná v těch manuálech. Jo, je tam nějaký koordinátor, ten koordinátor, který vlastně se jakoby dává dohromady celou tu konferenci, dává dohromady ty lidi kolem té rodiny, tak ten má nějakýho administrátora, který zase je nějaký kontrolní článek, s kterým se ten koordinátor může poradit a vlastně pak postupně ten koordinátor vlastně naštíví tu rodinu poprvé, tam hledá ten zásadní problém, jak by mohl pomoct, hledá vlastně ty kontakty na tu širší rodinu, který by mohl pozvat na tu konferenci. A pak je vlastně obcházíme ty jednotlivý členy, vysvětlujeme, co ta rodinná konference je, jak by to mělo vlastně vypadat. A pak ve finále se pracuje s tou rodinou, aby se na tu konferenci připravila. Pak probíhá ta konference a pak je nějaký samozřejmě vyústění. My pak ještě jako následně sledujeme, jestli vlastně to, co se na té konferenci dohodlo, se dodrželo nebo ne.
Což už je potom v tom výsledku vidět dovětkem.
Ano, přesně tak, závěrečný titulek.
Vy jste, jak dlouho se připravovali na to natáčení a podle jakého klíče docházelo k výběru rodin?
No, ono bylo vlastně jako ve finále strašně těžké ty rodiny najít, protože samozřejmě, když už je někdo na tom tak jakoby strašně špatně, ve většině případů tam vlastně třeba hrozí odebrání dítěte do ústavní péče, nebo už je to dítě odebráno v té ústavní péči a různě se vrací jako z dětských domovů naspátek do rodiny, pak je zase zpátky v dětském domově, tak vlastně jakoby bylo strašně složitý fungovat s těma všema institucema kolem, nejenom třeba s ospodem, jako sociálkou, což vlastně paradoxně byl vlastně úplně nejtěžší jednání, protože já teda nechci tady bojovat proti sociálním úřadům nebo proti ospodu, ale vlastně místo, aby spolu s náma spolupracovali a měli to měli vlastně z toho nějakou radost nebo benefit, tak to vlastně bylo jako dost těžké je přesvědčit, že vlastně nejdeme po nějakém bulváru, že se opravdu snažíme jakoby představit jako novou službu, která je vlastně výhodná i pro ně, protože může dopředu řešit ty problémy a oni potom nemusí opravdu třeba, jako nemusí dojít k odebrání toho dítěte. Tak to bylo jako hodně problematický. A pak prostě ty rodiny v tomhletom stavu jako málo kdo s tím chce jít jako na trh, protože prostě tam jsou většinou dost často problémy typu alkoholismus, drogově závislí. Některé ty rodiny měly odebraných už více dětí a s tím se většinou nikdo chlubit nechce. Takže myslím, že tohle byl obrovský boj, ale to byl boj hlavně teda dramaturgině a autorky cyklu a teda další režisérky Dáši Smržový a potom ještě producentky Veroniky Slámový, který jako odvedli velkou práci. A myslím, že je to stálo hodně úsilí. Já už jsem vlastně přišla tak trošku k hotovýmu, protože mi byla vždycky nabídnuta rodina a já už jsem vlastně s ní dál pracovala.
Takže jsi nemohla vybrat, kterou zvolíš,
tak
který příběh?
Mohla jsem říct, že třeba ten příběh nechci, ale jako tam nebylo zase o tom, že bychom měli takhle 50 rodin a z toho bychom si vybírali, on to opravdu bylo jako složitý. A třeba ten druhý díl, který jsem natáčela, tak tam vlastně ani ve finále k té rodinné konferenci nedošlo. Protože vlastně dopředu jsme oslovili nějaký koordinátory, nějaký administrátory, což byla jeho Česká rozvojová perfektní organizace, která vlastně pomáhá rodinám v okolí. Ale oni vlastně, když v okamžiku, kdy vlastně poznali tu rodinu, tak usoudili, že ta rodinná konference pro ně není vhodná a že předtím vlastně je nutný tu rodinu svým způsobem stabilizovat a nějakým pomoct, aby prostě ta konference potom vůbec měla význam. No a to se vlastně po nějaký třičtvrtěroční práci opravdu těch několika sociálních pracovníků vlastně nepovedlo, takže vlastně ve finále jsme zhodnotili, že když se jako nepovedlo tu rodinu stabilizovat ani třičtvrtěroční prací, tak vlastně rodinná konference ani nemá jako smysl. Ale pro mě třeba ten díl měl jako obrovský smysl, že třeba neukazuje přímo tu rodinnou konferenci, ale zase ukazuje jakoby strašně moc různých variant, jak s tou rodinou jde ještě pracovat a jaký jsou tady vlastně jakoby sociální nabídky toho trhu v uvozovkách sociálního. Takže tam vlastně třeba ukazujeme, co to znamená potravinová banka, což je vlastně jako skvělá záležitost podle mě díky nějakému zákonu, teď přesně nevím, jakýmu vlastně jsou supermarkety nucený dávat prošlý zboží nebo zboží s nějakou trvanlivostí už jako za zenitem do těch potravinových bank a vlastně se díky tomu prostě jako spousta, řekla bych, že i tisíce rodin, který vlastně nemají na to, aby vůbec třeba zaplatili dětem jídlo, tak vlastně navštěvují tu potravinovou banku skrze právě ty sociální pracovníky a tím pádem se prostě můžou slušně najíst. Byla tam materiální banka, takže když prostě někdo přijde, je vytopený nebo přijde prostě o nábytek nebo že je nucena utéct kvůli nějakému domácímu násilí, tak vlastně z té materiální banky, což jsou zase věci, které tam různě darovali lidi, starší nábytek, povlečení, peřiny.
Pračky.
Tak vlastně, přesně, pračky, na ty se stojí jako hodně dlouhý fronty. A tak je možný vlastně pomoct těm rodinám a vybavit je. A vedle toho je tam prostě nějaká jako vidět ta systematická práce toho sociálního pracovníka, pana Němečka, který byl perfektní, tím tomu děkuji, který vlastně jakoby dojížděl každý týden do té rodiny a vlastně se snažil třeba jako pomoct najít práci. A třeba učil i toho člověka, kterým už je jako skoro 50 let, jak vlastně slušně zvednout telefon a jak vlastně zavolat o tu práci. Nebo vůbec sestavit CVčko, to jsou prostě, nebo jako životopis česky. Což jsou vlastně jako z pohledu prostě nás jako lidí, kteří jsou na nějak, jako jsou nějak průměrně vzdělaný vlastně jako málo kdy jako je problém, že jo, napsat prostě váš životopis, s kterýma pracema jste prošli, ale prostě lidi, s kterýma vlastně nikdo nikdy systematicky nepracoval a sami jsou třeba vyrůstali v dětských domovech. A teď ještě pan Hospodářský je prostě polorom, má ženu těžce nemocnou psychicky, tak vlastně třeba pro něj problém, jako byl obrovský problém to CVčko napsat. Ten životopis teda, pardon.
Tohle všechno uvidí diváci v televizi. Myslím, že už tento nebo příští týden?
Teďka v neděli.
Teďka v neděli, ano.
Teďka v neděli.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Ve studiu je se mnou stále Jana Počtová, dokumentaristka, která se podílela mimo jiné na seriálu České televize Rodina je nejvíc. Posluchačům jsme cyklus už krátce představili a já se zeptám, co podle tebe dokáže předat těm, kteří ho pravidelně v televizi sledují. Kromě toho tedy, že se zviditelňuje nějakým způsobem ta pozice těch rodinných konferencí, tak mi přijde, že ten premiérový čas k nedělnímu obědu úplně moc jako nepřijde úplně šťastně vybraný. Tak co si z toho divák odnese?
Jo, tohle to vybírá program České televize. Do toho my bohužel nemáme co mluvit, ale pravda, že k obědu to úplně chuti nepřidá. Tak já si myslím, že jako co rozhodně může nabídnout je, že ukáže, že prostě někteří lidi si nejsou schopni a nebyli na to vybaveni, protože třeba prošli úplně stejně špatným dětstvím, jako teďka dávají svým dětem a vlastně nejsou schopni si s tím problémem poradit sami a opravdu tu pomoc potřebují. Protože jako mnohdy máme tendence vlastně tyhle ty sociálně slabší házet do škatulky alkoholiků a vlastně my je jako živíme tady ze svých daní, ale vlastně v okamžiku, kdy jsme se rozhodli, že budeme sociálním státem a doposud sociálním státem jsme, nebo se státem, který jakoby, že jo, má jakoby nějaký rozvinutější sociální systém oproti jakoby mnohým západním zemím. O Americe už ani nemluvme, tam to je úplně jako obrovský rozdíl. Tak vlastně v ten okamžik jsme se rozhodli i těm slabším jako pomáhat. A vlastně my se snažíme ukázat příběhy lidí, kteří se třeba do těch problémů dostali. Prostě už jenom tím, že třeba jako je nikdo nikdy nenaučil, jak vlastně správně v tom světě fungovat, protože měli vlastně úplně stejný rodiče. Takže je to vlastně takový jakoby bludný kruh, je to prostě takový začarovaný kolotoč, kdy vlastně oni pocházejí z nějaký rodiny. Třeba zrovna, když budu mluvit konkrétně, tak ta moje rodina hospodářských, který teďka v neděli poběží v televizi, tak tam vlastně jako oba ty rodiče prostě neměli šťastné dětství. Jo, ten pan hospodářský sám vyrůstal v dětském domově, jeho rodiče byli silní alkoholici, byl z nějakých 4 dětí nebo z 5, do toho 2 sourozenci se utopili, protože rodiče na ně nedávali pozor, pak každý z těch bratrů byl dan do vlastně do dětských domovů, každý ještě do jiných, takže vlastně ztratili ještě ty jakoby sourozenecký vazby. Do toho vlastně byl polorom, teď ve 18 vás prostě ten dětský domov vykopne na, jako na ulici a vlastně, když nemáte tu síť, jakoby, která by se o vás postarala a vlastně vás nikdy nikdo nevedl k tomu, jak se sám o sebe starat, protože v těch dětských domovech tam je to vlastně všechno jako naservírovaný a vlastně ta jakoby péče je nemožná, nebo jaká ta individuální péče velká je nemožná, to vlastně rodinu vám to nikdy nenahradí a tak to je známý fakt. Tak vlastně jako pak najednou jako nevíte, nic neumíte, nic neznáte, ještě nějakým způsobem jako jste v menšině díky prostě svý barvě kůže. A první, co samozřejmě sklouznete jako na špatnou dráhu, takže v ten okamžik prostě nemáte co jíst, takže kradete, tím pádem vlastně pak už máte jako záznam, to už vás úplně jako lauter nikdo nezaměstná. A vlastně v tomhletom začarovaném kruhu je pak prostě strašně těžký se z toho dostat. Já to vlastně nechci jako nějak hodnotit, já to nechci ani omlouvat a vlastně jako ani těm lidem nechci dávat nějaký pardon, že vlastně za tohle to všechno jako by může jeho primární rodina, samozřejmě každý máme zodpovědnost sám za sebe a existují případy, kdy prostě ty lidi se z tohohle bludného kruhu dostali a vlastně nějakým způsobem, jak se dneska říká, byli těmi právoplatnými občany a vlastně platili ty daně dál a sloužili té společnosti. Ale vlastně musíme si říct, že to je prostě výjimečný. Je to výjimečný a stane se prostě to u jednoho případu ze 100. Ale samozřejmě jako jde to. Jako tu osobní zodpovědnost vlastně máme jako všichni. Ale já vlastně myslím, že ten cyklus jenom ukáže vlastně, jak mnohdy těžký to je opravdu se z toho dna dostat.
Já nechci moc napovídat, protože já už jsem ten díl viděl, ale mně přijde hezká slova, které tam pronese skoro v závěru pan farář Šimák, který říká, že vlastně oni, ti rodiče, se nesou ty svoje problémy a nedokážou potom nějakým způsobem to převést na ty děti, aby vytvořili to správné prostředí, protože neví, jak ta rodina vypadá.
Přesně. Takže tak.
To je ono.
Teď jste to ve zkratce řekl, to, co já jsem tady vysvětlovala minutu.
Dále ještě sleduješ ty rodiny, třeba které se natáčela, nebo tvých kolegů, dá se ještě potom dál zajímat o jejich osudy?
Myslíte díly těch ostatních kolegů, jestli se zajímám o osudy těch...
Nebo vůbec jako tvůrci, jestli je sledujete, vy sice jakoby jste to ukončili, ale jestli třeba víte, co se s nimi děje v současnosti?
Jako prostě já jsem za ten život už udělala jako docela hodně dokumentů a vlastně jako většinou byly o lidech a ono je to skoro nemožné prostě sledovat ty lidi dál a nějakým způsobem s nimi pak jako dál koexistovat. Jsou některé moje dokumenty, kdy prostě ty lidi se mi opravdu jako staly blízkými a v tom mém životě dál figurujou, ale tady vlastně nevím. Musím říct, že třeba jakoby mám nějaký zprávy z doslechu ohledně třeba té první rodiny, co jsem točila, kdy vlastně ten syn jako skončil v nějaký jakoby péči psychiatrů, ale vlastně ani nevím, jestli mám právo tohleto jakoby říkat. No.
A myslíš, že nemůže třeba i některým těm dětem uškodit ten dokument, když se to tak zmedializuje a zveřejní ty jejich osudy?
Tak to je samozřejmě jako otázka, na kterou je prostě strašně těžký odpovědět. Jako do prostě věku 18 let má za ty rodiče zodpovědnost ten rodič. A vlastně my jakoby nemůžeme si brát tuhletu jako zodpovědnost sami na sebe. Takže v okamžiku, kdy ten rodič vlastně svolí k tomu, že tam bude ten jakoby záznam toho dítěte použit, tak my vlastně... Jako pro nás je to, s čím my vlastně pak dál jako hrajeme. A samozřejmě, že třeba když jsme stříhali ten první díl o té ve jménu syna se to jmenuje, tak tam musím říct, že v té střižně jsme třeba právě z tohohle důvodu vyhodili pár scén, protože jsme si říkali, že to může jakoby silně poškodit to dítě. A třeba ty scény se opravdu děly jako za přítomnosti toho dítěte. To nebylo něco, co by jakoby bylo za jeho zády. On se jako dozvídal o něčem. Ale vlastně jsme jakoby zkonstatovali, že kdyby tohle vidělo jeho okolí nebo třeba kamarádi, takže tohle už je vlastně jakoby strašně moc. Takže jakoby ta nějaká určitá regulace nás jako autorů toho cyklu a režisérů od dramaturgyně Veroniky Slámový pod Dášu Smržovou tam vlastně byla. Holky teda jsou obě dvě matky, a takže ty měly jako ten cit pro tohle to rozvinutý hodně a snažili jsme se vlastně ty děti chránit, jak co to jen šlo.
Ale jsou to spíš otázky etické než nějaké právní?
Určitě,
jo.
Určitě. Právně to samozřejmě jako podchycený všechno je, ale tak ta etika je mnohdy asi důležitější pro nás.
V čem je podle tebe tématika zprovázaná s tvými předešlými dokumenty tady v tom případě? Jestli tam tak, najdeš něco společného.
Tak určitě já jsem vlastně v loni uvedla do kin film Nerodič, který pojednává o taková mozaika příběhů různých forem rodičovství mimo tu klasickou rodinu. A velmi často jsou to právě třeba rozvedený páry, střídavá péče, single matky, kdy vlastně ten otec třeba úplně jakoby vysublimoval a nefunguje tam. Takže to téma jako rodiny je pro mě strašně blízký a prostě pro mě to sociální cítění těch mých dokumentů a vlastně ty lidský příběhy jsou jako alfa omega mojí práce, takže v tomhle tom to určitě spojitost má jako rodina jako celek, jako tady největší společenství, který tady máme na tom světě, tak je to samozřejmě velký téma.
A z jakého důvodu ještě možná, jestli je k tomu nějaká citová vazba od tebe?
To je strašně těžký, to jako kdyby se tě někdo zeptal, jakou máš, proč se ti líbí tahle ta hudba, tak jsou tam asi nějaký basy, které jsou ti příjemný. Pro mě to téma, nějak mám pocit, že mu rozumím, že je mi blízký, že mě vlastně baví, mě zajímají ty osudy lidí, někoho zajímá astronautika, já si o tom ráda přečtu, ale rozhodně tím nejsem schopná trávit hodiny čtením nějakých jako statí a u tohohle mi to vlastně nevadí. Mě zajímá jakoby pronikat do těch lidských osudů a do těch důvodů, proč se tak rozhodli a vlastně zkoumat tu lidskou psychiku. Je mi to nějak blízký. Nejsem schopna vysvětlit, proč.
Ale pořád je to ten prvek toho sledovatele, že do toho za stolik nevkračuješ. Ale u svých dokumentů máš asi daleko větší moc, než tady u třeba práce na rodinné nejvíc.
Jako mnohdy v některých svých filmech, jsem vlastně součástí toho, takže nějakým způsobem tam vlastně jakoby ukazuju i něco ze svého života, to jsou většinou ty celovečerní filmy, které pak jdou následně do té kinodistribuce. Protože mám pocit, že vlastně, když já se tady snažím odkrývat nějaký soukromí lidí, kterými bezplatně, zcela otevřeně vlastně to umožňují, tím, že teda do toho dokumentu jdou a souhlasí s tím, tak svým způsobem musím i já něco vrátit. A velmi často si na tyhle ty velký projekty, které třeba pak dělám jako 5 let, jako pracuji na nich opravdu jako 5 let, a tak to musí být něco, co mě baví a většinou to dost často vychází z toho mýho života, co já řeším.
Což bude případy toho dalšího dokumentu, který chystáš a o kterém si budeme povídat za chvíli.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Teď se vrátíme ještě jednou k Janě Počtové, která nám představila dokumentární cyklus Rodina je nejvíc, a teď možná můžeme i představit tvůj následující dokument, který chystáš, který by měl uzavřít tu trilogii, kterou si započala už v roce 2011 filmem Generace Singles a navázala si snímkem Nerodič, což bylo předloni. Teď chystáš...
Už je předloni?
Předloni, 2017.
Pane bože.
Letí to, co?
Strašně.
A teď chystáš třetí snímek, který má pracovní název, pokud tedy zůstane takto až do samého konce, šťastně až na věky.
Ano, přesně tak.
Tak můžeš nám o něm něco povědět, kam se chceš posunout?
Tak šťastně až na věky vlastně má být jakási mozaika příběhů současných partnerských vztahů, které jsou mimo takovou tu klasickou, mimo takový ten klasický úzus, jak partnerský vztah má vypadat. Takže se vlastně jako potýkám s těma různýma jako novejma sociálníma termínama, který se vlastně snaží mapovat tu různorodost těch partnerských vztahů, který tady dneska v tom 21. století je. A já jsem vlastně zrovna ve fázi vývoje, developmentu, dostali jsme na to grant z fondu kinematografie a vlastně se snažíme teďka najít ty postavy, které vlastně v budoucnu budou tvořit tu moji vysněnou mozaiku příběhů. A ty jednotlivý typy, který hledám, jsou vlastně různý. Já jsem teďka, tím jak jsem v tom relativně čerstvě, a tak jsem otevřená úplně všemu, takže já vlastně jakoby kdokoliv, kdo má pocit, že, jakoby, že má jako zajímavý partnerský vztah, tak budu ráda, když se mi ozve. Ale samozřejmě mám tam nějaký ty izmy, tak třeba hledám mingles, což jsou lidi, kteří vlastně jsou partnery, dlouholetými partnery a akorát nezdílejí společnou domácnost. Prostě se rozhodli, že každý bude mít svoje bydlení, což je samozřejmě jakoby taky něco, co je výdobytek toho 21. století a ty zvyšující se životní úrovně, protože vlastně už si můžeme jako dovolit jako platit 2 byty, už máme na ty 2 hypotéky. Pak mě určitě zajímá polyamorie, což je vlastně taky relativně nový termín. Jsou to lidi, kteří žijou otevřeně ve vztahu, kde je více partnerů. Čili, nevím, žena má 2 muže a vlastně všichni dohromady o tom vědí. A nemusí nutně žít společně v jedné domácnosti, ale vlastně jakoby tvoří nějaký jako oni tomu říkají polikulu, uzavřený vztah. Pak mě určitě zajímají otevřený vztahy, to jsou prostě partneři, kteří se prostě jednoduše domluvili na tom, že budou mít sexuálně otevřený vztah, čímž pádem tam to není o tom, že by byli nějak citově zainteresovaný, jako je to v případě polyamoriků, ale vlastně tam jde jenom o tu sexuální rovinu. A mě vlastně třeba jako zajímá, co to s tím vztahem dělá a kde je ta pověstná žárlivost a kam vlastně jakoby vymizela a jestli je to dlouhodobě udržitelný model, co to mění v tom vztahu, jestli ty lidi jsou v tom šťastní, jestli vlastně ta monogamie jakoby není nějaký sociální konstrukt, který vlastně pomalu odpadá s tím, že vlastně ta sociální společnost už je mnohem benevolentnější a stejně tak jakoby jsme na tom ekonomicky dobře. Pak mě třeba zajímají vztahy s cizincem, což je zase úplně o jiný kultuře, že jo, hranice jsou otevřený, dneska koupíte letenku relativně za babku. Zajímají mě vztahy na dálku, což s tím hodně souvisí. Ale vlastně mě zajímají i i vztahy, kde se třeba výrazně proměnily ty klasický zažitý stereotypy o představách mužů a žen, co to je vlastně muž a co to je žena, což si myslím, že je jakoby jedno z takových vedlejších témat toho mýho filmu, abych vlastně jakoby byla schopná nějak jako se pokusit redefinovat ty pozice, protože dost často v tom dneska plaveme, co to znamená být jako opravdová žena, co to znamená být ten opravdový muž.
I když jsi zmínila, že to jsou často nové modely, které se to objevují v tom partnerském soužití, tak tyto otázky byly zpracovány. Bereš někde inspiraci v nějakých dokumentech nebo statích?
Tak jako vzhledem k tomu, že se opravdu tomu tématu jako věnuju už jako vlastně celou tu dobu, co točím, což už je bohužel docela dlouho, tak je to něco, co přirozeně ke mně chodí a čtu ty články, čtu ty sociologické výzkumy. Vlastně mě to jako zajímá, takže je to něco, co jako ani tak nemusím si jít sednout jako na měsíc do knihovny a hledat to. A ty věci jsou už dneska jako díky internetu hodně přístupný a tím, jak se tím zabývám dlouhodobě, tak už to mám vlastně hodně jako nastudovaný. A musím říct, že i já jakoby vlastně jakoby v té své práci, já nejsem sociolog, já jsem prostě dokumentarista, já přednáším příběhy a já vlastně neříkám pravdy, jo. Já jenom ukazuju nějaký názory, nebo vlastně hodně často dávám jenom platformu pro to, abych ukázal nějakou realitu. A to hodnocení už je prostě na divákovi. Jo, a každý si z toho většinou podle mých zkušeností veme to, co zrovna se jeho týká. Takže já vlastně jakoby nemusím nutně být jako nějak jako korektní, nebo nemusím ty informace mít správný, já opravdu jako hledám příběhy a je to čistě jako v mojí režii, co já si vyberu.
A tu formu už máš vymyšlenou, nebo ta teprve vznikne až v průběhu toho
natáčení? Tak ta forma má vlastně jakoby navazovat na už ty dva předchozí filmy. Samozřejmě každým filmem se snažím být lepší, tím jak jsem zkušenější. Takže určitě bych svůj první film z této trilogie udělala možná dneska líp, kdo ví. A vlastně je to, hledám prostě šestici příběhů, který nějakým způsobem budu v horizontu roku, dvou sledovat. A vlastně ta hodně ta režijní práce je o tom ty příběhy vybrat co nejlepší tak, aby vlastně jakoby se k sobě hodili a svým způsobem už dopředu tak trošku věštit z tí věštěcký koule, jestli ty příběhy budou mít nějaké pokračování, jestli tam bude nějaký vývoj a mají ty lidi co říct, takže to je asi jakoby v této fázi vlastně to nejdůležitější a nejtěžší na té režii, no, vybrat ty postavy.
Takže pokud posloucháte, máte pocit, že se hodíte do dokumentu Šťastně až na věky Jany Počtové, tak ji můžete kontaktovat, můžeš zmínit kam?
Mm-hmm. Tak určitě máme facebookové stránky, když si zadáte tam do vyhledávače Šťastně až na věky, tak tam nám můžete poslat zprávu a případně můžete napsat e-mail na dokument@punkfilm. Punk jako Punks Not Dead, jako punkáči, to je producenti, s kterýma tento film připravuju. punkfilm.cz.
Výborně, říká Jana Počtová, dokumentaristka, která byla dnešním hostem našeho Art Café. Děkuji ti moc krát.
Já děkuji za pozvání, že dáváte prostor takovýmhle věcem, což je skvělý.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.